Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta po čtvrtém ligovém kole. Ve studiu vítám Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den.
Vítám taky Lukáše Michalíka. Lukáši, ahoj.
Krásný den.
Tak je 11. srpna, pokud nás posloucháte v premiéře nebo ze záznamu tento den, tak si můžete připomenout, že před 26 lety bylo úplné zatmění slunce. Nevím, jestli vy, pánové, Lukáš, to by bylo asi 5 tehdy, ne? Nebo 6, tak ty si to možná úplně nepamatuješ.
Ne.
Pavle, nevím, jestli jsi to nějak sledoval během své kariéry.
24 a 100% si to nepamatuju.
Dobře, já si to nějak
ale
z nějakého důvodu
jako
pamatuju.
Ale to bývá občas jednou za 100 let třeba.
Ano, třeba v Anglii bylo úplné zatmění slunce poprvé od roku 1927, takže po nějakých 72 letech. A tehdy se na jejich Anglie sjela opravdu velká spousta lidí. Jediným problémem bylo, ale to nebyl problém těch lidí, ale pro ten fotbalový zápas bylo tam naplánované první kolo anglického ligového poháru do přímořského Torquay, kde měl hrát Portsmouth. Tak oni to toho 11. srpna z bezpečnostních důvodů odložili a hráli tedy ten zápas o týden později, nakonec domácí prohráli. Říkal jsem si, možná rada pro organizátory, ať si pohlídají příští úplné zatmění slunce, které v září 23. září 2090. Tak pozor na to, plánujte to lépe. 99. Ale to nebylo kvůli světlu, ale to bylo kvůli těm bezpečnostním podmínkám.
To byla sranda, že třeba jako si mohli rozsvítit, že jo, i když bylo zatmění.
Dobře, tak humor nám jde, tak to jsem rád. Doufujeme, že nám...
Humor nám jde někdy je složitější, ale pojďme dál.
Dobře, jdeme na čtvrté kolo fotbalové šance ligy, snad nenastane nějaké to zatmění.
Desítka Pavla Horváta.
Tradiční mini rubriky, hráč kola, Pavle.
Hráč kola, no já... Tak je to po několikátý, já si myslím, že Honza Chramosta prostě jako opravdu je to jako víno, teda musím říct, že dneska ráno jsme se o něm ve vstupu po 8 hodině bavili znova a znova, opravdu zraje. Minulej týden jsem byl v jednom televizním pořadu a rozebíral jsem tam jeho náběh, jak je chytrej, jak si to umí načasovat, aby nebyl v offsideu, aby byl od hráče, aby měl čas na zakončení. Opravdu se vlastně pořád lepší tím, že umí zakončovat obouma nohama, tak je to velmi těžký pro ty hráče ho bránit a vlastně ani není překvapením, že ty góly dává a Jablonec prostě jede a byť včera to úplně nebylo jako jednoduchý na Bohemce, tak si myslím, že zaslouženě vyhrál a pokračuje nahoře v lize.
No, když jsme v Jablonci, tak často zmiňujeme jména jako Beran, Tekijašky, Martinec. Včera si myslím, že hrál velmi dobře Alexis Allegi, který vlastně vytvořil tu střeleckou pozici pro Chramostu. Ještě před ním, nebo před tím gólem vytvořil podobnou situaci, to Jan Chramosta netrefil, ale hrál taky velmi dobře a když bude takto naladěný, tak určitě to bude jako rozdílový hráč.
No, Jablonec má velkou výhodu, já jsem včera byl večer na Spartě, určitě se k tomu dostanem. Jablonec má velkou výhodu v tom, že pokud střídá, tak nebo bude točit ty hráče, tak málo kdy oslabí, což opravdu je velká výhoda, obzvlášť tady v těch jako pernejch čase, kdy hraješ o 3 hodin a je 35 stupňů na sluníčku. Já jsem hned, když jsem viděl ten zápas, tak si vzpomínám, jak jsme tam před rokem spolu seděli na Bohemce za tím takovým tím silným sklem a tam bylo opravdu peklo, vypínal se mi iPad i telefon, jenom my jsme to zvládli, takže na tom hřišti není o moc líp a když máš možnost prostě vyměnit jako 4-5 hráčů, samozřejmě teď z pohledu Bohemky nejsi ve oslabení, tak je to velká výhoda.
Jenom když koukám na tabulku střelců, zatím 3 gólový střelci jsou 3, tak jsou to 2 třicátníci, Jan Chramosta 34 let, letos mu bude 35, Matěj Vidra, tomu bylo letos 33, no a vymyká se trošku Albion Rahmany, kterému je teprve 24, ale jinak, jak jsi říkal, dobře zrají ti třicátníci. Když se teď přesuneme tedy k týmu kola, kdo by to mohl být ve čtvrtém ligovém kole?
No tak tým kola si myslím, že musí být Karviná, protože samozřejmě vyhrála na Baníku, který bych řekl, že se malinko trápil, ale vlastně je to logický, protože bylo tam hodně změn v té základní sestavě. Myslím si, že se velmi soustředějí na tu odvetu poháru, kde mají šanci prostě postoupit a bylo by to pro ně velkým úspěchem. Na druhou stranu tady zrovna zase se ukázalo, že vždycky, když tu rotaci uděláš a nevíde to, tak samozřejmě si pak budeš jako trošku drbat hlavu. Otázkou je, teď se bavím o Baníku, určitě se ke Karviní dostanem, jestli ty hráči, nebo jak jsou ty hráči zdraví a nejsou zdraví. Včera nastupoval Erik Prekop a měl obvázaný stehno, myslím si, že měl stupně až nad kolena, ale já jsem si to všimnul, doufám, že se úplně nepletu, což by pro Ostravu bylo, dá se říct, trošku jako fatální, byť Almáši dal gól, tak si myslím, že Prekop je prostě, já nechci říct úplně nejdůležitější hráč, ale je jednoznačně jeden z nejdůležitějších hráčů, na kterých stojí výkon Ostravy. A Karviná jako pragmaticky tím svým stylem chtěli hrát, mají ty hráče, mně to přijde trošku jako až neskutečný, jak si věří na tom balónu, jsou silní, umějí uhrát těžký balóny a platí u nich to, co u těch týmů, co jsme teďka říkali, třeba o Spartě, že tam dá čerství hráči a ty hráči nejsou určitě horší než ty, co byli na hřišti do té doby.
No, bylo znát, že defenziva Baníku si úplně nevěděla rady s Něngem, který je samozřejmě nadprůměrně rychlý v české lize. Pak tam bylo to nedorozumění Lišky s Holcem, kterého Albert Labík nakonec využil, takže jak říkal Pavel, leckdy ty změny nejsou úplně ku prospěchu věci, byť jsou pochopitelné z pohledu Baníku.
No, můžeme se hned dostat k tomu gólu Labíka. Je to skvělý, tam ještě jeden z hráčů Baníku dobíhal vlastně a myslím si, že to byl ten...
To byl Mungsgård.
To je Dan nebo Dan?
Dan
a musím říct, že tam moc místa pod tím břevnem nebylo, Labík to trefil parádně, jako myslím si, že by to byl jako nějaký highlight, opravdu skvělej, skvěle zahraný, skvěle vyřešený, ne úplně pomalu a prostě nedal tomu Dánovi šanci, aby to vyhlavičkoval.
Karviné tedy gratulujeme, má 9 bodů po 4 kolech, jediná prohra, 3 vítězství a dýchá na záda tedy té trojce, která má 10 bodů v čele Slávy a druhá Sparta a na třetím místě Zlín, který má také 10 bodů, vlastně úplně stejné skóre jako Sparta a teď se dostáváme k zápasu kola.
Tak jsem mohl říct rovnou.
Jo. Zlín porazil Mladou Boleslav 3-2.
Tak z pohledu diváka samozřejmě takhle, Zlín úplně, to je na rovinu, Zlín nehraje úplně líbivý fotbal, hrajou fakt jako pragmaticky, nechtějí dostávat góly, vypláceli se jim to, zopakuju to znova ve druhé lize, vyplácí se jim to i v úvodu, byť teďka dostali 2 góly od Boleslavy, tak se jim to vyplácí i doteď. Musím říct, že ten zápas samozřejmě z pohledu toho fotbalu úplně jako z pohledu Zlína nebyl fantastický, ale zase ten průběh prostě vedeš, soupeř vyrovná, ty za minutu to otočíš a dotáhneš to do poslední minuty a ten zápas zvládneš za 3 body. Prostě ta euforie tam je a je to nespochybnitelný a ty kluci se na tom vezou.
Budeme pokračovat u Zlína s Mladou Boleslaví, rubriky máme za sebou, ale dáme si ten zápas kola ještě podrobněji, jenom připomenu, že můžete volat na číslo 221 552 222 a také dneska budete soutěžit v koncovce pořadu, protože přesně za měsíc 11. září budeme v budově kina Sokol Kladno. Desítka Pavla Horváta živě se tedy vydává do středních Čech, do Kladna a vy můžete získat vlastně 2 vstupenky na tenhle večer. Takže poslouchejte a my vám v průběhu pořadu řekneme, ať zavoláte právě kvůli soutěži, jinak volejte pochopitelně třeba z dotazy na Pavla Horváta, jak se vám bude líbit.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
No vlastně připomínalo se to, že když se naposledy utkali v tomhle složení ty týmy Zlín, Mladá Boleslav na Zlínské Letné, tak to bylo to slavné skore. Okay. 5-9. A jako nevím, jaké nervy prožívá třeba trenér Bronislav Červenka, ale vlastně ta indispozice, která ho postihla ve druhém poločase, kdy vlastně seděl na lavičce, ale dokoučovali to jeho asistenti, tak mě zarazila tedy, protože prostě asi ten fotbal je opravdu hektická věc. On pak mluvil, že se mu nějakým způsobem snad motala, hlava, měl vyšší tlak a raději si sednul, snad šlo o jednorázovou záležitost.
No, je to... Takhle, já bych chtěl říct, že to je překvapivý, ale není. Já si myslím, že ten tlak na ty trenéry je obrovský. Je to opravdu, troufnu si říct, denodenní práce od rána do večera na jakýkoliv úrovni, ať už seš hlavní trenér nebo seš kondičák, tak ty nároky na ty trenéry prostě rostou. Teď samozřejmě třeba teplo, určitě nějaký spánkový deficit, nebudu mluvit o nějaký milé životosprávě, že byla nějaká oslava po minulém vítězství Zlína, ale prostě se to může stát, samozřejmě nikdo nemládneme, já si myslím, že Broňa je vlastně o rok mladší, nebo o ročník mladší než já, takže mu bude 50 let, nebo už mu možná je. Nikdo nemládnem a samozřejmě to zdraví máš jenom jedno. Zažil jsem spoustu trenérů, myslím si, že to můžu říct, že třeba po zápasech, jak třeba trenér Pešice, když jsem ho měl v Jablonci, tak třeba Pavel Vrba před zápasem, nebo i Petr Rada po zápasech Teplic třeba, vím, že prostě byli vyčerpaní opravdu, jako podepíše se to na tobě. Já samozřejmě teďka jsem ve třetí lize v Mostě a taky po zápase prostě cítím, že jsem jako úplně vypnutej, jo, máš spoustu věcí, které ti běžejí v hlavě, které jako chceš ovlivnit, ale nemůžeš třeba, to jsou všechno pocity toho trenéra, který vlastně on to vnímá, je to vrcholná manažerská pozice v tuhle chvíli a není to jednoduchý a může se to na tom zdraví prostě projevit. No.
Evidentně ta indispozice trenéra Červenky ten tým zase tolik nějakým způsobem neovlivnila, já bych vyzdvihl hlavně ten druhý gól Tomáše Poznara, když bylo vidět 5 sekund předtím, jak se na to staví, kam to pošle a stejně to trefil úplně krásně v podstatě za háčky, možná jeho nejhezčí gól, já si ho pamatuju jako typickou desítku zakončovatele ve Vápně, ale tohle byla fakt krásná situace.
Teď si Tomáš mi to promene, teď ho pochválil, ty si řekl typickou desítku, to je na něj moc, já si myslím, že to je typická devítka, ale...
Devítka, ano.
Ale to je jedno, ale samozřejmě takový ten zase náběh z levý strany, pravák, přihrávka vlastně od
Cupáka.
Komety začátku ligy Cupáka a Tomáš Poznar samozřejmě jako pravák si na to nabíhal a bylo víceméně jasný, že tu střelu prostě bude tím obstřelem, tím rohlíkem na tu zadní tyč tlačit. Nicméně ten golman samozřejmě nemůže jako jít 2 kroky před tím, než ten hráč kopne a ta střela byla tak prudká, že vlastně i když to čekal, tak to prostě nechytil a samozřejmě krásný gól, kdy zlínčil do vedení a vypadalo to úplně jednoznačně. No.
Pak tedy Boleslav srovnala díky 2 brankám v 65. minutě. To bylo 2-2 poté, co Fukala už nestačil vykopnout míč z pozabrankové čáry po zakončení kostky, ale v 67. velmi rychle na to zareagovali zlínští takovou asi typickou akcí pro ten jejich aktuální pragmatismus, ne?
No, je to tak jako jednoduchý gól v podstatě bych řekl, ale můžeme se dostat k Boleslavi. Samozřejmě ten nádech toho úvodu sezóny, velký jako očekávání, všichni byli nadšený, no a prostě ty výsledky jako na 3 góly, který dostaneš, jako málo kdy vyhraješ. Já si myslím, že Boleslav se na to koukal.
V každém ze 3 zápasů dostali 3 góly.
No, to je jako hodně, no. A mají odložený zápas Plzní, kde samozřejmě Plzeň teďka bude hledat nějakou svoji tvář po odchodu Pavla Šulce, ale asi to není soupeř, který taky nedává góly, takže je to těžký a myslím si, že tohle bude jedna z fází hry, na který bude muset Boleslav zapracovat, protože samozřejmě je to hezký hrát dobře, mně se to taky líbí, ale prostě jako bohužel 9 gólů ze 3 zápasů a 1 bod.
U Zlína vlastně ještě třeba také zmínit to, co si naznačil, už také reagují na tiskovce Matěj Koubek, o tom mluvil možná už dříve pan Červenka, že prostě některým, nebo jako řadě fanoušků se asi nelíbí ten herní projev a už jsme to zmiňovali minule, že vlastně on upozorňoval, přijdou výsledky a přijde fotbalovost. Otázka je kdy, nebo jak, vlastně jako, co mění, když vítězíš?
To je nekonečná otázka, vlastně kdekoliv jsem byl, tak tohle to takhle probíráš. Ty jsi mě ještě nepochválil, my jsme hráli první kolo, tak se pochválím sám, hráli jsme s Pardubicema B, vyhráli jsme 2-1, první půle vypadala, že vyhrajeme 5-0 a nakonec jsme byli rádi za 2-1 a prostě seš rád za to, že jsi vyhrál, máš 3 body, byť já bych taky chtěl 90 minut jako válcovat soupeře a rozehrávat od brány a jako v křídelních prostorách si vytvářet přečíslení a sprintový náběhy a jeden na jednoho, ale prostě ten soupeř tam je, to je vždycky tak a ten soupeř se na tebe taky připravuje na jakýkoliv úrovni, jo, a není jednoduchý ho překonat, takže vždycky musíš s respektem přijmout to, co se ti daří a Zlín, takhle, jestli ty fanoušci teďka držkujou, tak to se jako omlouvám, ale to jsou blázni, protože jako jestli čekali, že budou mít jako takovýhle počet bodů, 10 bodů.
To jsou asi spíše lidé, kteří nejsou úplně příznivci zlínského fotbalu.
No, tak nebo jsou to příznivci zlínského fotbalu, ale na té FIFA, nebo jak se to jmenuje, že jako hrajou Ligu mistrů, protože bez zase nějaký, nebo s velkým respektem k zlínským hráčům, to nejsou hráči, jako má Sparta, Slávie nebo Plzeň, jsou to kluci, který začínají, nebo naopak možná končí některý, ale dali dohromady skvělý tým a ten úvod jim výborně vyšel. A jestli někdo to kritizuje, tak je blázen.
No asi by fanoušci Mladé Boleslavy možná s těmi zlínskými teď měnili. Mladá Boleslav byla doteď chválená za ten herní projev, ale už jsme to zmiňovali. Hlavně ta defenziva tedy vůbec nefunguje. Teď ani Martin Králik nehrál vůbec dobře ten zápas a na něm by to přitom mělo stát. Tak je otázka, co se třeba s tou stoperskou dvojicí bude dít, protože je tam Filip Prepsel, který přišel na hostování do Mladé Boleslavy i proto, že chtěl hrát středního obránce. A v podstatě nemáš moc kam sáhnout. Jsou tam Donát, Král, mladí hráči, ale možná ještě budou potřebovat posílit.
Mladá Boleslav v sobotu bude hrát s Hradcem Králové, což je taky klub, který nezachytil ten začátek sezony, byť remizoval v Edenu úplně výsledkově dobře. A ta remíza s Pardubicemi také zase, co člověk se dočte, tak se nelíbila hradeckým fanouškům, kteří nebyli spokojeni ani s projevem toho mužstva, které pan Horejš označil, řekněme, že neproměnilo ty své šance a bylo oslabeno tedy nesmyslným zákrokem Čiháka a nezvládlo takto své východočeské derby.
No, tak já řeknu teda svůj pohled. Já si myslím, že Pardubice hrály velmi dobře. Trumfu si říct, že v některých fázích toho zápasu byly lepší, bez ohledu na to vyloučení. Musím říct, že Hradec trošku jako taky se hledá, není to vůbec jednoduchý. Nevím, jestli k tomu přispěly ty černý drezy v tom vedru zase, ale já bych zase zmínil slovo disciplína. Takhle, Filip Čihák nebyl vyloučen úplně za nějakou jako kravinu. Myslím si, že měl žlutou kartu a udělal takový zákrok, tam kapitán
Kodeš tam zaváhal,
upad tak jako neohrabaně a pro Čiháka to byla složitá situace, šel na zem, což vždycky jako smrdí tou kartou, bohužel pro Hradec to bylo 48. minutě, což je peklo hrát 40 minut v tomhletom oslabení, ale ani do té doby jako to nebylo úplně, jako že by Hradec válcoval Pardubice, tak to vůbec nebylo. Dali gól, ale myslím si, že Pardubice měli taky svoje šance. Ta remíza si myslím, že je zasloužená, byť jako Pardubice pak hodně to osvěžili těma ofenzivníma hráčema a bylo vidět, že David Střelavka chce, aby vyhráli, ale ten zápas byl vyrovnaný. No. Hradci se ten vstup nepovedl na Slávy, samozřejmě taky to byla velká euforie, ale vidíme, že ta liga je prostě vyrovnaná a to poslední slovo, který zmíním, je disciplína. Hradec už má dvě červené karty zase. Minulou sezónu si myslím, že měli taky výrazně jako nejvyšší počet červených karet v lize a v tomhle fotbale už ten jeden hráč je hodně vidět a hodně znát a přičtu k tomuto počasí, o kterém jsme se bavili, hrálo se stejný čas jako Bohemka, Jablonec, prostě přes 30 stupňů vedro, velký problém.
Hradec je hodně zkušené mužstvo, trochu slýchám hlasy, jestli by nepotřebovali částečně rozběhat, na druhou stranu jsou tam zkušení hráči jako Darida, Pilař, Vlkanova, ale nezdá se mi, že ti by měli problém s tím naběhat určitý počet kilometrů. Samozřejmě nějaké posílení by se taky hodilo, myslím si, že Hradec spoléhal na to, že mu Plzeň pustí Slončíka, který hrál velmi dobře na hostování v té poslední polovině minulé sezony nebo ve druhé polovině, ale tam si myslím, že to zatím nevypadá, ale ten začátek není vůbec dobrý, čekal jsem, že bude úplně jinde Hradec tedy.
No to asi všichni je, jenom tam si myslím zase bez urážky, že tam to není tak, že fakt jako můžeš vzít pět hráčů a dát tam pět jiných a bude to hodně podobný. No. Je tam vidět trošinku ten rozdíl.
Jestli to není taky pak třeba v rámci těch sociálních sítí a různých těch ohlasů dopad i toho, jak se prezentuje klub marketingově, že to všechno vypadá načančaně hezky, ta videa k oslavě výročí klubu jsou velmi lákavá a pak na hřišti to je jiná realita, protože prostě ten fotbal bolí a je to pěkná dřina někdy.
Tohle s tím se dá souhlasit, ale ono úplně. Vždycky chceš, když něco připravuješ, aby se tomu mužstvu dařilo. Já bych to přirovnal tady k nám, my sem zveme hosty samozřejmě taky a a zveme ho třeba 3 týdny dopředu, jo, někdy měsíc se s ním domlouváš dopředu a ono se za ten měsíc může stát, že 3x prohraješ a ten host úplně jako nemáš náladu jít jako někam se předvádět a jako dělat, že je všechno v pohodě, protože teď se vrátím k tomu Broňovi, protože ten tlak prostě i na ty hráče samozřejmě, když si vezmu třeba Láďu Daridu, který přišel, jo, do Hradce, budeme hrát nahoře tohle a najednou je z toho jako, nechci fiasko, ale začal si špatně prostě ta sezona, ten úvod nevyšel, jo, a ten Láďa taky si to může brát jako trošku osobně, tyhle ty starší hráči, jak jsme zmiňovali, Venca Pilař, Adam Vlkanova, prostě Vondráček, prostě ty si to můžou brát jako osobně a budou to cítit, jako že to je to jejich prohra jako taková a budou to chtít zlomit samozřejmě.
My se posouváme v desíce Pavla Horváta zase dál a teď míříme tedy nahoru do tabulky, protože Slavia vede se skóre 8-2 a se ziskem 10 bodů po 4. kole šance ligu.
Desítka Pavla Horváta.
221-552-222, to je číslo k nám do studia. Zavolejte, pokud máte zájem nějakou otázku, třeba na Pavla. Slavia Teplice 3-0, nejvyšší návštěva kola, které jinak, co se týče toho průměru, bylo mimořádné v 21. století, téměř 9,5 tisíce, tedy průměrně pomohly k tomu návštěvy také na Spartě a na Baníku, pochopitelně taky v Plzni přes 9 tisíc lidí, ale na Slavii 18,5 a nakonec ta návštěva viděla bojovný, řekněme, půlhodinový výkon Teplic a pak asi sebevědomý výkon Slavie.
Já vím, že tohle nemáme, o tom jsme se nebavili, ještě viděla skvělý choreo jako slavistických fanoušků, který udělali vlastně to, že
ten kypící kotlík, myslíš?
Nápis Eden se slíknul do půl těla a stál a zbytek seděl a měl trička, bylo to skvělý, jako fakt jako to, mě to hodně pobavilo a bylo to i jako dobře vidět, takže jednička jako Tribuně Sever, protože tohle se jim opravdu povedlo, bylo to úplně jako takový přirozený a bylo to super.
No a teď tedy, co stálo Teplice body v Edenu, asi nejdříve ta 31. minuta, nešťastná rozhrávka brankáře Trmala, kterou přečetl za Fejry, zkušej pak posunul na Provoda a tento vlastně dal do prázdné, dá se říct.
No, Slávě měla tlak, ale úplně jako nevytvářela si jednu šanci za druhou. Teplice v tomhle jsou silný, že dovedou jako v tom hlubokém postavení tak nějak jako fungovat, byli nebezpeční, i si troufnu říct do takových jako rušových protiútoků, bych řekl. No nakonec samozřejmě ta chyba první to ovlivní, stejně tak jako se dostaneme do Liberce, prostě ta chyba, ten první gol, ten zápas někam posouvá a pro Teplice ho posunula samozřejmě špatným směrem a i přesto to kluci vyřešili, Kušej s Provodem to vyřešili výborně, protože to nebyla úplně jednoduchá situace, ale Slávě prostě se tím gólem dostala znovu úplně do toho zápasu a byla na koni a vlastně vstup do druhé půle jí vyšel, takže už nebylo pochyb, že ten zápas nezvládne.
Ono je samozřejmě složité vyhodnotit to míru rizika, když, nebo tu míru rizika.
A myslím, že říkáš míru a koukáš na Honzu.
Tu míru rizika v případě, kdy po vás trenér chce, abyste rozehrávali odzadu. Viděli jsme to i včera v zápase se Spartou. Sparta teda měla v závěru zápasu výhodu, že hrála samozřejmě o jednoho muže navíc, ale i tak se tam dostali úplně v samotném závěru do jedné situace, kdy to opravdu smrdělo tím, že ten balón ztratí. Ale
myslíš, když Ševinský to nasměroval na Šípa a ten střel vedle pak?
Ne.
To byla taky jedna, ale ještě jednou
z toho vyjeli. Jednou z toho vyjeli a šli do protiútoku, ale teď si myslím, že to nebylo prostě vyhodnocené správně u Teplic, že koukali jsme se na to několikrát, že ta přihrávka Trmala zkrátka byla už do extrémního šprajcu a ten hráč to měl hodně složitý.
Tou dobou třeba Martin Hyský je prostě tohodle velkým příznivcem, ale musíš mít ty hráče nastavený tak, že opravdu chtějí ten balón a vlastně nedělají to jenom jako. Jo, musí opravdu vědět, že ten balón dostanou a co s ním udělají. Nemůže to být jako, že dostaneš balón a já uvidím. Jako, jo. Tohle jsou všechno nacvičené věci, jak si ty hráči vybírají ty prostory, kde ty prostory vznikají, protože každý soupeř presuje trošku jinak. Jo, takže ty musíš mít i kvalitu toho hráče. Samozřejmě ty si to můžeš nacvičit, ale soupeř bude malinko jinak. Takže musíš mít ty v úzovkách jako šestky nebo i ty stopery, takový jako je Králík třeba, aby věděl, kam si odskočí, kam zahraje tu druhou přihrávku. Není to jednoduchý a tohle Teplicím prostě v tuhle chvíli vůbec nevyšlo.
Ale v tomhle to může být ožidné pro ty defenzivní hráče, že jejich tvorba hry, třeba když Martinec vyvezl před golem Jablonce na Bohemce míč a pasoval ho na Aligiho, nebo Ševinský před tím golem Rahmaného vlastně také udělal tu akci, tak to je vidět, ale pak se častěji mluví o tom, když rozehrávají třeba nějakým způsobem, přijdou o ten balon.
Ne, tak to, co říkal Lukáš, jo, ono to k tomu patří, ty jako nějaká míra toho rizika tam je, někdy je větší, někdy je menší, no ale ten hráč to musí vyhodnotit a Trmal to prostě vyhodnotil špatně, já nevím, kdo byl ten hráč, komu to dával, jo, ale tam bylo vidět,
že na Jukla to dával.
Že vlastně ani ten Jukl jako úplně neměl dobrý postavení a ten balon nechtěl, jo. Bylo to, že tam jde, ale vlastně ho ani nechtěl, jo, takže ono pak se to sejde a samozřejmě Slávie nebo takhle, ty mužstva se na to připravují a většina těch mančaftů prostě tohle to by měla využít, když takhle se ti otevře ta obrana a nalejou ti to, no tak samozřejmě je to o to jednodušší, je to šance prostě.
Já jsem zaregistroval zase v prostoru asi Twitteru, sociálních sítí, že se někteří slavisti vzpomněli na to, že srpnový termín zápasu s Teplicemi v Edenu nebyl vždycky úplně nejšťastnější, to byl nějaký ten rok 2013, kdy Teplice vyhráli na Slavii 7-0, ale teď, když jsem pak sledoval druhý poločas toho duelu, tak jsem si říkal, aby to nebylo v tomhle případě naopak pro Slavii, protože tam vlastně někdy od té 52. minuty to byl tedy enormní tlak, dva góly a ještě další šance.
A červená karta.
A červená karta, no, že vlastně no. Sešívaní opravdu hodně dominovali, nakolik se pod to třeba podepsalo to rozestavení, které Jindřich Trpišovský změnil, o tom se taky hodně mluví.
No, tak je to signál, jednak zmrzlý Jelevák, myslím si, že maká, šlape, ale není to Diouf samozřejmě a úplně to Slávy jako nefungovalo a na druhou stranu máš středňáky, který ti může závidět celá liga, Moses, Oscar, Zafeiris a Sadílek jsou prostě čtyři hráči, který vlastně by si chtěl, aby hráli. Jo, já si uvědomuji, že Sadílek taky hrával jednu chvíli beka dokonce, takže nevím jestli se k tomu vrátí, ale samozřejmě by to i varianta byla. Já teda osobně vždycky říkám, že když budeš mít prostě čtyři dobrý útočníky, tak budeš štít, aby ty čtyři dobrý útočníci se dostali na hřiště. U Slávie platí teďka to, že vlastně má tyhle ty čtyři středňáky, které jsou velmi nadstandardní, no a teď už se dostali na hřiště tři, protože prostě nehrál Zmrzlý, hrál Bořil levýho v obránce a Slávie prostě hrála na dva stopery, chybí Ogbu samozřejmě, jo, což je další možná důvod k tomu, že se k tomuhle uchýlili, možná to bude i hra Teplic, ale já si myslím, že hlavní bude to, že chtěli do hry dostat ty středňáky.
No a navíc všichni ti středňáci jsou extrémně pohybliví, neustále v podstatě mění pozice a viděli jsme to u toho gólu za Fejryse, kdy vlastně Oscar, jakožto za Fejrysův kolega ze středu zálohy, na něj posílal dlobáček z levé strany.
Od lajny.
No a za Fejryse se objevil v křídelním prostoru a propálil Trmala, takže i to je velká výhoda hry Slávie, že neustále ti hráči mění pozice a jsou nečitelní.
Pavel Horvátek by ohodnotil, nebo co by řadil výš tu Oscarovu přihrávku na gol za Fejryse nebo Provodovu, tu pravačkou přihrávku možná skrytou na Bořila před třetím golem.
No, oba byly nádherný momenty, já samozřejmě jsem levák, takže já bych jako zatleskal Oscarovi za ten lobík takovej přes ty hráče. Tam to Teplický zbaštili, já si myslím, že tohle jim trenér Zdenda Frťala určitě bude pouštět, protože na tohle to se připravuje Slávě, tohle dělá, že ten čtvrtý hráč nebo pátý hráč tam prostě do tohohle prostoru chodí a za Fejrys tam byl hrozně dlouho úplně sám a vlastně to samý bylo před tím třetím gólem. Lukáš Provod má velkou výhodu, že umí obouma nohama a tu střelu tou pravou nohou prostě mu ta obrana zbaštila a uvolnil skvěle Bořila, který to udělal taky fakt jako skvěle, rychle, úplně jednoduše, vlastně tohle děláš v tréninkách, tuhle tu střelbu a byla to krásná akce, tohle chceš vidět, byly to krásný góly vlastně oba dva.
Já jsem chtěl taky vyzdvihnout tu práci Jana Bořila, na první dobrou bych to od něj možná nečekal, ale jak si to stáhnul krásně pod sebe a no. Uklidil na zadní.
Takhle, bavili jsme se tady o Honzovi Chramostovi, tak ještě zmíníme Honzu Bořila. On vlastně taky zraje, jo. Je to neskutečný, samozřejmě ty jeho peripetie zdravotní, o tom už se taky hodně mluvilo, ale teďka, když ho vidíš, tak on je vlastně on vlastně nedělá chyby vůbec, jo. Jako něco dobrý, že zkazíš přihrávku, OK, ale on vlastně nedělá vůbec chyby, on vlastně hraje úplně bezpečně, stejně tak jako Holeš, jo, hraje úplně bezpečně a ještě je nechutnej v tom, že opravdu dojde až do těchto prostorů, kdy dokáže zakončovat. Ona Slávě to na tom, na těch rotacích má taky postavený, jo, že najednou se ti objeví levej back prostě ve vápně na penaltě a zakončuje, a tohle vlastně byl ten případ a je to velká výhoda. A jako Honza Bořil, opravdu tam ten věk vůbec není rozhodující, je rozhodující to, jak on vidí tu hru a jak je schopný hrát v obouma nohama. Zase je to v obou nohy hráč, který vlastně jako levou nohou používá, v podstatě vůbec nad tím nepřemýšlí, má to na levou a hraje levou, jo. Je to super.
No vlastně do toho výčtu těch teplických zklamání toho duelu asi připočtěme 66. minutu a ostrý skluz večerky na Provoda, který asi slavisté viděli s velkými obavami, protože z prvního pohledu to vypadalo tedy hodně nešťastně, nakonec ho trefil tou nohou, která byla snad pokrčená a snad ne tak tvrdě, že Lukáš Provod je snad v pořádku, ale tohle je taková asi, já nevím, frustrace, nesoustředěnost,
no,
přemíra snahy.
Myslím, no ne, nesoustředěnost.
Jako zákeřnost to asi není, tohle.
No tak chceš toho hráče dojet, já ono samozřejmě 3-0, prohráváš, velký tlak, slávisti si to užívají, jak na hřišti, tak samozřejmě v ledišti. Jo, můžeš být naštvaný, zklamaný ze svého výkonu, z výkonu toho týmu a uděláš takovýhle sklus. Já si myslím, že určitě on se z toho poučí a samozřejmě zaplať pámu, že se Lukáši Provodovi nic nestalo, protože samozřejmě je to klíčový hráč jak pro Slávy, tak pro Nároďák a byla by škoda o takovýhle hráče přijít. Možná jsem rád, že rozhodčí tu červenou kartu vytáh, protože ty ostatní hráči si prostě tyhle ty zákroky budou rozmýšlet, jestli budeme tohle trestat, tak je to správný. Jo, někdy opravdu hrozí to zranění a teď nejde o to, že to byl Lukáš Provod, ale opravdu ty se tím živíš a tenhle zákrok tě může vyřadit na půl roku jako z práce v podstatě a můžeš ztratit tu sportovní formu a ovlivní to celý tvůj život. Takže vlastně i taková jako takový vztyčený ukazováček pro to, co by mohlo následovat i v příštích kolech a doufám, že se toho rozhodčí budou držet jako u jakýhokoliv týmu.
Jo, to myslím, že není o čem, z mého pohledu úplně jasná červená, jediné štěstí, že se Provodovi nic nestalo, jinak by z večerky byl nepřítel celé slavistické obce.
Já bych vyzdvihnul to, že se vrátil zase po velkém zranění Lukáš Vorlický, který vlastně měl dlouhé zranění kolene vlastně od loňského září a dokázal se zase vzchopit, motivovat a teď byl poslední čtvrt hodinku na trávníku, tak mu držíme palce, aby třeba ještě tu svou kariéru povýšil do základu Slávie, třeba někam dál. Nicméně jedna věc, která se týká útočníků, první z těch 6 zápasů bez Tomáše Chorého pro Slávy v rámci ligy. Mojmír Chytil se nějakým způsobem nedokáže střelecky chytit. Má Slávia vádět útočníka, má někoho hledat. Pan Trpišovský docela takým diplomatickým stylem podpořil Mojmíra Chytila po zápasových rozhovorech.
No, já si myslím, že hledaj, ale není to jednoduchý. Samozřejmě všichni vědí, že Tomáš Chorý se za měsíc vrátí a pak samozřejmě já úplně nepředpokládám, že by tam byla nějaká změna. Určitě dostal nějakou pokutu i jako klubovou a určitě bude jako polepšenej. Ale furt to bude útočník, který si myslím, že pokud nikdo nepřijde, teď plácnu asi třeba Prekop, tak určitě bude číslo 1. Mojmír Chytil dřel jako blázen, opravdu jako blázen, zase tam byly ty momenty. Mě to prostě hrozně baví, když vidím, že on v 5. minutě je předkloněný a vypadá, že jako je 88. minuta, ale on takhle vypadá celý zápas a proto mužstvo je schopný jako se tam sedřít z kůže, takže jako chápu Jindru, že ty takovýhle útočníka chceš. To, že jako nedal nějaký šance nebo něco pokazil, si myslím, že je úplně v pohodě. Slávy vyhrála 3-0 a myslím si, že Mojmír Chytil góly dávat umí a že nějaký určitě dá.
Ale je vidět, že mu to nelepí, tedy aktuálně mohl 2 góly dát, si myslím, a v tom zakončení mu to zkrátka nevyšlo, ale jak říká Pavel, gólový útočník to je, potřebuje samozřejmě mít důvěru a hrát pravidelně, jenom ještě krátce k Lukáši Vorlickému. U něj je zkrátka vidět, že je to fotbalista. Hrozně hezky se na něj kouká a já bych asi byl rád, kdyby ho Slávia uvolnila někam na hostování, aby se dostal do potřebného tempa, protože nevidím úplně reálně, že by dostával v tom nabitém kádru.
Že by byl 5. středák.
No právě, nějak moc příležitostí. přitom vypadá velmi zajímavě, takže mu přejeme hodně štěstí.
My vítáme ve vysílání prvního z posluchačů, kteří se dovolali do dnešní desítky. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny ve studiu, tady posluchač Petr. Já jsem byl včera na Bohemce a všiml jsem si takovou poznatku jenom, jak jsou ty míče u té postranní čáry, nebo za postranní čárou vlastně, takže jsou strašně daleko od sebe, že jsou takový minimálně 20 metrů od sebe a než potom třeba dlouho trvá, než se zase uvede míč do hry, protože ten hráč dojde pro ten míč, pak se má zpátky vrátit na to místo, kde ten míč upustil hřiště. Že se ta hra s tím hrozně kouskuje, jako mi připadá. Že by ty míče měly být víc, že by tam měl být víc těch míčů, si myslím, jako za to pomezní čárou.
Rozumíme, děkujeme za zavolání, Petře, mějte se hezky.
Jo, taky díky, na skvěle.
No, souhlasím, já jsem zaskoukal Hradec a musím říct, že jsem si toho taky všiml, že si dovedu představit, že by jednak za bránou ty balóny jsou podle mě daleko od té brány, že ten golman, když bude chtít, tak prostě mu to bude trvat hrozně dlouho. Myslím si, že na té straně, na té dlouhé by klidně mohly být tři balóny, nejenom dva. Myslím si, že tam jsou vlastně na každý polovině jeden a mohly by tam být minimálně tři, možná i čtyři. To si myslím, že by domácí kluby měly zvládnout, protože mají k dispozici, troufnu si říct, hodně těch míčů. A souhlasím s tím, že když ten hráč jde jako 5 metrů pro ten balón a 5 metrů zpátky, tak prostě samozřejmě mu to nějakou chvíli trvá. Bylo by dobrý se nad tím zamyslet.
V Premier League loni zaváděli tenhle takzvaný multibol a tam byl jeden balon ve hře, jeden balon u čtvrtého a 13 těch míčů okolo hřiště, takže no, nevím, kolik víc, mají teď. No. Je víc teda v Premier League.
Tak když já počítám, jsou dva za bránou a na každý tý dlouhý straně byl jeden. Já si myslím, že by tam měly být čtyři, to znamená 2, 4, 8, 10, 12 balónů kolem hřiště a jeden to a já si myslím, že my jich máme míň.
Aha, tak to musíme spočítat někdy pořádně, zaměříme 13, se na to.
13, 13 speciálních podstavců kolem postranních čár, 4 na podélné straně hřiště, kde jsou lavičky, 5 na protilehlé a po dvou.
Tak to máš stejně jako v Premier League.
No to jo, ale já si teda myslím, že fakt jako na Bohemce, i co jsem viděl a teď v tom Hradci, tak si uvědomuji, že to fakt bylo hodně daleko. Jako.
Nově je v oběhu takzvaně 15. Jeden míč ve hře, jeden u čtvrtého sudího, zbytek na podstavcích.
Hmm. No tak třeba nám poví další posluchač svůj názor k počtu míčů nebo k něčemu jinému. Dobrý den.
Dobrý den, tady Pavel. Já bych měl jenom takovou poznámku. Včera byl na Spartě vyloučen hráč Olomouce za to, že řekl, dostal druhou žlutu za to, že řekl proti hráči, co tady řveš. A je to kritika bezhenlivých výrazů, dobře. A připadá mi to trošku větý, když vidím, co třeba dělá včera zrovna na Spartě trenér Priske, který běhne i do hřiště, sice málo, ale běhne, chytí míč, nedá ho. Prostě jsou to projevy nesportovního chování. To, že na rozhodčí určitě řve buď v dánčině nebo anglicky, oni mu nerozumí, ale chová se místa máš nepříčetně, tím neříkám, že v jiných klubech to tak není. Ve Slávi někdy Houštěcký, že jo, jeho plný hřiště, někdy Jindra Trpišovský, ale to, co včera se stalo na tom, že za takovouhle, řeknu, hloupost, dostane druhou žlutou a pan Priske tam skáče jak papírový čert, chová se prostě nedisciplinovaně, není to nic, co by bylo sportovního hlediska akceptovatelný a nic se mu nestane, to mi připadá prostě trošku hloupý. Ale tím nechci říct, že je jediný, jo. Samozřejmě Pavel Hapal něco řekl, tak už to pískejte do a dostal červenou. Pan Priske může asi všechno, já nevím.
Děkujeme za zavolání, mějte se fajn, Pavle.
No, dá se s tím souhlasit, já jsem na Spartě byl. Myslím si, že trenér Priske dostal, když hráli v Albánii, nebo kde to hráli, v to první předkolo?
V Kazachstánu.
V Kazachstánu, pardon, Aktobe, tak tam dostal žlutou kartu za to, že vlez do hřiště, určitě. A mělo by to tak být. Samozřejmě tato, řekl bych, mezilavičková válka včera, taky tam bylo od Tomáše Janotka, jsem čet po zápasově nějaký rozhovor, že tam na sebe nenechají řvát. Takhle, Děje se to, jak na Spartě, jak viděli jsme třeba reakce, celkem logický pro mě, protože jsem to hrál, samozřejmě po vítězství Slávě na Slovácku, celý lavičky, reakce, prostě to k tomu patří. Vím, že když já jsem byl v Plzni, tak jsme prostě ty konflikty taky měli, jak se Spartou, tak se Sláví. A pak jsme se o tom bavili, že prostě to nechceme, že se budeme jako snažit chovat, takže vůbec jako se nebudeme koukat na tu soupeřovou lavičku. Je to samozřejmě hrozně těžký, ale v tom kontextu vlastně souhlasím s tím, že ten Král jako tu žlutou kartu dostal neoprávně, samozřejmě.
A otázkou je asi, co tam napíše rozhodčí, ne?
Chtěl jsem to říct, že někdy ty rozhodčí jsou trošku schovývavější. Zase bych úplně nehledal to, že jako je rozdíl, že řekne, za co chceš faul, něco. A když jako k tomu přidáš 4 slova jako zprostý, tak v tom úplně velký rozdíl nevidím. Otázka je zase trestání jako pravidelně, jo, za tyhle ty přestupky, protože to mezi těma hráčema je. Já jsem byl včera na třetí lize se podívat v Hradci Králové a tady u Prahy jsou Zápy, který tam mají nějaký hráče, který se v tomhle tom úplně vyžívají, v tom křičení na soupeře, jakože simulujou a nadávají jim a vlastně tam se to neděje vůbec, jako nějaký to trestání. A jestli teda na této nejvyšší úrovni kdyby jsme k tomuhle přistoupili, tak by taky bylo fajn prostě to jako držet, protože samozřejmě ty kluci jako normálně mezi sebou mluví na hřišti, jo, to, že se s někým srazíš a vynadáš si myslím, že je celkem normální, ale tohle to samozřejmě Král, to nebylo jako vteřinový, bylo to, já nevím, 5 vteřinový jako nadávání Učenovi, pak tam byl se Ševinským v konfliktu, takže ten rozhodčí prostě to chtěl uklidnit, dal vlastně kartu i Ševinskýmu žlutou a Král bohužel už žlutou kartu měl a proto šel ven, takže jo, děje se to, patří to k tomu, ale samozřejmě zase na tom rozhodčím, jak to budou posuzovat, souhlasím s tím, že jednak trenér by do hřiště chodit neměl a samozřejmě ten respekt, souhlasím s tím, že někdy priské, je to vidět i ze zhora.
Ale to je podle mě neřešitelná věc. Samozřejmě zavedlo se to, že s rozhodčím by měl mluvit jenom kapitán, to se ale samozřejmě neděje. Slyšíme ostrá slova, nebo můžeme je vyčíst z úst kolikrát, když se díváme na televizní obrazovku, takže to je jedna věc, museli by všichni rozhodčí měřit stejným metrem, což nejde, protože každý má ten metr jiný. Pak je další rozdíl a řešil jsem to i s některými rozhodčími, že když na tebe řve Pavel Horvát, nebo když na tebe řve Marek Matějovský, nebo když na tebe řve Tuguldur Gantoktoch, ještě když byl v lize, jo, že zkrátka k těm zkušenějším hráčům máš samozřejmě trošku jiný respekt, takže si myslím, že se o tom můžeme bavit, ale nevyřešíme.
Já to teda ještě zlehčím. Můžeš mi říct, jak by tu guru na našeho rozhodčího řval?
No mongolsky, no, musel by umět ten rozhodčí
mongolsky.
Ne, bohužel. No, takže jsem chtěl na tom prostě jasně, demonstrovat to, že to je složité.
No, i čtvrtí sudí jsou lidi a chovejte se k jim slušně. To je asi vzkaz taky do toho.
A tím to vůbec prostředí. Jako nezávidím. Já taky ne. Čtvrtý rozhodčí.
Nejtěžší pozice ve fotbale.
To je lepší bej VAR.
No, dobře. My jsme vlastně přeskočili od téma Slávie k tématu Sparty. Jsou to dva vedoucí týmy fotbalové šance ligy, stejně jako Zlín mají 10 bodů. Sparta porazila Olomouc 1-0, tak tam byly dva zásadní momenty předtím, než byl vyloučený. Například Král byl vyloučený, brankář Koutný, za to, že hrál rukou mimo pokutové území. Tam se taky hodně řeší jeden náběh.
No, já úplně nevím, ten offside prostě nevím. Já musím říct, že jsem to neviděl, já jsem byl na stadionu, takže tam jsme to měli před sebou, ale nebyla tam ta čára. Na druhou stranu si troufnu říct, že pokud by Koutný byl malinko zkušenější, tak by to přečet, že na to nedosáhne a ten balon by se bral do koše, ale tím neříkám, že to byla nějaká velká chyba, tam si myslím, že opravdu rozhodovali centimetry, že to nebylo jako metr venku, bylo to prostě jako kousíček za čárou. Olomouc je dobrá, musím říct, že je dobrá, že vlastně tak, jak jsme tady mluvili o Karviní, že vidí, že ty hráči jsou sebevědomí, že to, co umějí, tak jsou výborní. Trošku mě zklamal Tyžany, musím říct, že jsem čekal, že bude tomu mužstvu daleko víc pomáhat. Myslím si, že škoda, že nebyl k dispozici Haraslín, ale třeba Mikulenka je výborný. Vlastně všichni ty hráči zahráli nadstandardně. Stoper, tmavý pleky.
Sila.
Sila. Viděl jsem ho prvně naživo, výborný, rychlostně, fotbalově, předvídá, čte hru, není úplně veliký, ale myslím si, že ani hru hlavou nebude mít špatnou. Král hrál taky celý zápas velmi dobře, Olomouc má silný mužstvo, to je bez debat. Spartě to velmi stížila, Sparta si myslím, že vyhrála zaslouženě, protože Honza Kuchta třeba měl dvě velké šance, Mila ke konci měl taky šanci, vyhrála zaslouženě, ale byl to velmi těžký zápas pro ně a ovlivnila to ta červená karta, protože bez ní by se Spartani do Olomouce dostávali velmi těžko.
Jednoznačně do té doby hrála Olomouc velmi dobře, pak to odnesl David Tkáč, musel střídat. Jak chválil Pavel Silu, já už jsem ho viděl po několikáté, a na to, že hraje stopera v podstatě z nouze, protože nahradil Slováka Huka, který teď je nějakým způsobem indisponovaný, tak vypadá velmi dobře. Škoda pro Olomouc, ale tak to je.
Jo, ale dobrý tah. Já jsem o půli přemýšlel, samozřejmě byla červená karta. Jak dostat na hřiště Haraslína a vlastně nerozhodit, nestřídat Birmančeviče, nestřídat Rahmányho. No a došlo k tomu, že Sparta šla do čtyřech vzadu, že vlastně odešel Serencen, zůstal Ševinský s Učenou a Kadeřábek na jedné straně a Rineš na druhé straně a vlastně přišel další v podstatě jako útočník. Haraslín hrál zleva, Birmančevič zprava a Rahmány hrál takovýho, řekl bych, trošku druhýho útočníka a vlastně to přineslo Spartě hned ten úspěch. Do druhé půle vlítla výborně, přišel ještě Andersen, který vystřídal Patrika Vidru a dal té hře tempo, jako protože vlastně se Spartě povedlo na začátku druhé půle dvakrát, třikrát přehrát balon zprava doleva velmi rychle na dvě, na tři přihrávky a Olomouc vlastně tím hodně trpěla, nedokázala se dobře posunout a za chvilku z toho byl ten gól.
No, to chtěl navázat, jenom to trošku poupravím. Andersen střídal Kajdinena, který má zdravotní problémy, jo. Měl tam něco s kolenem, tak doufujeme, že bude v pořádku.
No, tam byl na začátku zápasu, tam byl takový souboj, když šel, teď si myslím, že to byl buď Mikulenka do takového skluzu, kdy si myslím, že to faul nebyl, ale Kajrinen tam samozřejmě musel jít taky a samozřejmě proti tomu skluzu, kdy jako jdeš do toho hráče, který tě nekopne podrážkou, ale vlastně do tebe vlítne těma holeněma, tak to taky, ta noha tam prostě zůstane a může se něco stát. No.
Další volající do desítky Pavla Horváta ještě tenhle a pak už budeme mluvit o Plzni, ale také si zasoutěžíme. Tak dobrý den, kdo se dovolal?
Dobrý deň, Brano z Martina. Tak prvú otázku chcem panu Horvátovi položiť. Pán Čelostka končí futbalovú kariéru ako 36-ročný a kedy on končil svoju kariéru? Koľkoročný? A druhá otázka je, že v dnešnej dobe sa hovorí, že hráme v Nemecku, v Anglicku, v Taliansku a chcem sa vás opýtať, či vaši krajania, teda Česi, hrajú v líge v Rumunsku a Bulharsku. To je všetko.
Ďakujeme, zdravíme na Slovensko, tuším, vidíte sa hezky. Tak Pavle, v kolika se končil?
No já jsem končil ve 40, vlastně jsem to dohrával, už tu poslední sezonu jsem to moc nenahrál, jednak tam byli dravci v Plzni a jednak už jsem zdravotně, to nebylo úplně 100%, ale hrál jsem vlastně poslední zápas, už mi bylo 40, ještě jsem vlastně poslední zápas nahrál Danu Kolářovi na gól, to si pamatuju. Pak jsem skončil.
A na tu druhou otázku?
A já úplně nevím, abych řekl pravdu o Čechách, který hrajou v Bulharsku.
Tak já to řeknu, jo. Můžeš. Protože existuje fantastická stránka cefoza.cz, tak v Rumunsku hraje za FCSB brankář Lukáš Zima a v Bulharsku Filip Kaloš, Ludogorets, Razgrad a Filip Horvat, Benkovský i Sperich. A to je nějaká třetí liga. A není to asi příbuzný.
Neznám Filipa.
Dobře, tak snad jsme odpověděli panu posluchači a posuneme se teď na západ Čech.
Desítka Pavla Horváta.
Viktorka Plzeň opět ztratila doma ligové vítězství v závěrečném průběhu zápasu, tentokrát tedy se Slováckem po penaltě, kterou Slovácko v závěru zápasu proměnilo. Jak ty to vidíš na Viktorce teď?
No tak ty zápasy na ten jeden gol prostě jsou velmi těžký a vlastně minule tomu utekla Slávie se Slováckem, prostě Daníček neproměnil penaltu, teďka Trávník ji proměnil, Slovácko má bod, myslím si, že takhle, Je vidět, že třeba Durosin mi úplně nemá tu sportovní formu, ale jako maká. To, že udělal penaltu, je to smolný okamžik, prostě ty ruce v tom vápně, je to peklo, někdy tak, jako samozřejmě tohle to je spíš smůla, než že ten zápas jako ti nevyšel. Bavili jsme se o tom, že Zlín vyhrál 3-2, nebylo to dobrý, ale vyhraješ. Myslím si, že v Plzni by byli šťastní, kdyby to skončilo 1-0 a nemusíš hrát pěkně těch zápasů. Já osobně jsem hrál spousty, kdy cítíš, že to není ono, že jako by si měl hrát líp, ale vyhraješ ho a samozřejmě se ti daří daleko líp, než když ho zremízuješ.
Srovnejte jenom ruku Durosinmiho a třeba ruku Karvinského Buška, tedy z toho včerejšího utkání na Baníku. Jsou to obě ruce po nějakých rohových kopech a každá je vyhodnocena jinak.
Se bavila úplně jednoznačně ta ruka Filipa Prepsla s utkání Mladá Boleslav Liberec, taky smůla, penalta. Hmm.
No, pan trenér Koubek pochází, nebo dřív trénoval na Kladně a na Kladně bude za měsíc desítka Pavla Horváta, tak tady jsou dva lístky na stole a máme soutěžní otázku, která se týká, jak se jmenuje stadion fotbalistů na Kladně. Tak zavolejte 221-552-222 a za měsíc se můžeme vidět. Pochopitelně čekáme na to, než zavoláte, ale teď se můžu zeptat, Plzeň bude hrát zítra proti Rangers odvetu doma. Odvetu utkání třetího předkola Ligy mistrů, 0-3 úvodní zápas. Rangers o víkendu remizovali, pouze 1-1 taky. Co Pavel čeká od Plzně, to nám poví za chvilku, než vysoutěžíme ty lístky. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, tušíte, jak se jmenuje fotbalový stadion na Kladně? Podle koho?
Ale můžu hádat.
No tak to bych chtěl, no.
Franta Klaus.
Výborně, děkujeme, vyhrál jste dva lístky za měsíc, na viděnou a číslo si píšu, zavolám po pořadu. Tak Pavle, co Plzeň a Rangers?
No já jsem jako optimista, samozřejmě musím říct, že první zápas prostě Plzeň byla horším týmem, to je bez debat, prohrála zaslouženě, bude to těžký, ale už jsme viděli daleko větší zázraky ve fotbale, může se stát, že prostě Plzeň půjde do vedení a dostane Rangers pod tlak, může přijít nějaká červená karta, pokud by ty výkony byly podobný tomu z minulého týdne, tak si myslím, že Plzeň šanci nemá, ale samozřejmě budu věřit.
Já jsem taky spíš životní optimista, ale v tomto případě jsem bohužel pesimista a myslím si, že třeba ty i předešlé zápasy, i v minulé sezóně, kdy Plzeň nehrála úplně dobře, tak velký faktor byl Pavel Schulz, bez kterého se teď Viktoria prostě musí naučit hrát, protože to byl naprosto nadstandardní hráč. Lámal ty zápasy svými góly, svými asistencemi, teď tam není a jeho roli musí převzít někdo jiný.
Tak Rangers jsou zase na druhou stranu poprvé od roku 1989 po úvodních dvou kolech skotské ligy bez vítězství, takže třeba je to náhoda a zítra ve Štrucových sadech o 19 hodin budeme sledovat zázračný obrat Viktorky Plzeň, vy ho uslyšíte u nás na stanici, jinak se můžeme ještě dostat na sever Čech, kde příští týden budou hrát Pražská S nebo proti těm týmu ze severu Čech Slavii čeká myslím Jablonec a Spartu Liberec. A Slovan vyhrál nad Duklou 2-0.
Na stadionu oni si budu v utkání se Spartou. No, tak ten zápas jsem viděl. Liberec Dukla, žádná šlágr paráda to tedy nebyla, ale samozřejmě bavili jsme se o tom, že ten zápas hrozně ovlivnil ten první gól. Obrovská chyba Matrievice,
no,
postřeli Juliše.
To je jako, až jako nečekaný. Já nevím, on je obrovský, jestli z té vejšky, než se sehneš.
Bylo to zatmění slunce.
Bylo, možná mu svítilo do očí. Samozřejmě.
Dneska jsou Perseidy, to ne zatmění slunce.
Já nevím,
to jsou ty hvězdy, co padají.
No. No, tak to si může něco přát, aby to příště nepustil. Ale já bych takhle na dálku pogratuloval mýmu bývalýmu svěřenci Šimonu Gabrielovi k první ligový gólový střele. Krásně si tam naběh hlavou, moc mu to přeju a držím mu palce, aby mu to vyšlo. A samozřejmě Liberci, gratulace, bavíme se o tom vlastně dneska celý den, nemusíš jako úplně zářit, ale stačí, když máš ty 3 body a ten týden další je daleko hezčí, než ten byl, než to by, kdyby byl, kdyby se jim nepovedlo.
To si řekl krásně, nemusí pršet, ale stačí, když kape. Doufejme, že tenhle týden bude svítit hlavně sluníčko, vy si ho užijte také prostřednictvím radiožurnálu Sport, kde jsme teď byli spolu s Lukášem Michalíkem, díky.
Díky za pozvání k Pavlovi.
Ano, a u Pavla Horváta v desíce zase brzy naslyšenou. Pavle, díky.
Díky, naslyšenou.